informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 25. avgust 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Fotija, Anikinta i druge sa njima. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Proslava praznika mirotočive ikone Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca bit će u nedjelju u Podgoričkom sabornom hramu. Bogoslužit će visoko prosvećeni mitropolit Joanikije. Njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će s jutra svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Visoko prosvećeni mitropolit Joanikije je obišao danas gradilište pravoslavne gimnazije Svetog Save u Podgorici. Povodom slave manastira Savina praznika Uspenija Presvete Bogorodice u ovoj svetinji bit će upriličene dvodnevne svečanosti 27. i 28. augusta. Na trgu od Ćirilice večeras će biti upriličena dodjela nagrada 10. trga od Ćirilice, pečat Hercega Stjepana i Ćiriličnik. Protojerej Stavropor dr. Darko Đogo održao sinoć na trgu od Ćirilice predavanje na temu Ruska crkva i otačastvene vojne. Iz štampe je izašao 314. broj časopisa Svetigora. Kijevske bogoslovske škole iz Kijevo-Pečarske lavre sele se u Golosejevski manastir u Kijevu. Predstojatelj Jerusalimske crkve najoštrije osudio presudu mitropolitu Jonatanu. U nastavku opširnije. Čudotvorna mirotočiva ikona Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca, koja je izložena u sabornom hramu na poklonjenje i blagoslov od 22. do 29. avgusta i kojoj tokom ovih dana pristupaju neprekidne kolone ljudi, proslavit će svoj praznik u nedjelju 27. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa sveštenstvom i vjernim narodom u Podgoričkom sabornom hramu. Mirotočiva ikona Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca bit će u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u oči praznika Uspenija Presvete Bogorodice u nedjelju 27. avgusta od 18:30 do 20:30. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će s jutra svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije danas je obišao gradilište i upoznao se sa dinamikom radova na izgradnji pravoslavne gimnazije Svetog Save na starom aerodromu u Podgorici. Prilikom obilaska gradilišta najmodernijeg srednješkolskog obrazovnog kompleksa u Crnoj Gori, u mitropolitovoj pratnji bili su protojerej Stavropor Dalibor Milaković i jerej Blažo Božović. Nakon što su ga izvođači radova upoznali sa trenutnim stanjem kao i planiranom dinamikom dalje gradnje, mitropolit Joanikije je iskazao zadovoljstvo dosadašnjim tokom izvođenja radova. Podsjećamo da je u toku drugi upisni rok za upis učenika u prvi razred za školsku 2023/24. godinu, a ove školske godine nastava će se odvijati u zgradi pored crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Mitropolit Joanikije je ranije kazao da je pred pravoslavnom gimnazijom Svetog Save postavljen visok zadatak da pripremi našu omladinu koja će se ovdje učiti za školovanje i na našim domaćim i na svjetskim univerzitetima, da se ovdje i djeca i mladi i odrasli saberu i da ovdje uzrastaju i u dobrim naukama i u pravoslavnim vrlinama, da ovdje bude najbolji spoj između obrazovanja i vaspitanja naše omladine, poručio je ranije visoko prosvećeni mitropolit Joanikije. In memoriam, Draško Magdelinić, piše visoko prosvećeni mitropolit Joanikije. Upokojio se u Gospodu čestiti hrišćanin i nezaboravni Srbin Draško Magdelinić iz Bogaja, ktitor crkve Svetog Jovana Krstitelja u Rožajama. Bolan će biti rastanak sa njim, njegovoj ožalošćenoj i nadasve blagoslovenoj, užoj i široj porodici, i svima nama, njegovim prijateljima, braći i sestrama po Duhu Svetome, kojim se broja ne zna. Dobar čovjek kao dobar dan u godini. Kako ga je bilo lijepo sresti i vidjeti, kao da je iz njega sunce grijalo i svojim zracima milovalo. Divno je uz gusle junačke pjesme pjevao. I sam je bio junak dostojan epske poezije, viteške časti, kosovskog pamćenja. Bio je i ostao junak u vremenu nenaklonjenom junacima i Kosovu. Pogodi ga srčana strelica i ode od nas. Njegova svjetla bratska duša sijevnu k nebu kao munja, da od sada svijetli s onoga svijeta iz carstva nebeskog, sa molitvom za dragog u Hristu brata Draška, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Manastir Savina u Herceg-Novom proslavit će dvodnevnim svečanostima 27. i 28. avgusta svoju slavu praznik Uspenija Presvete Bogorodice. U navečer je praznika u subotu 27. avgusta Manastir Savina, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta i Trg od Ćirilice, u porti ove svetinje organizovat će Gospođindansku duhovnu akademiju Presveta Bogorodice Savinska Spasina se sa početkom u 20 časova. Pozdravnu besjedu će izgovoriti iguman Savinski jeromonah Makarije, a u programu učestvuju Ivana Žigon i Savinski glasnici Andrej Božinović, Zoran Trojanović, Milovan Lalović, hor Svetog Vasilije Ostroškog, Dušan Tadić, dok će konferenca biti Olivera Doklestić. Akademiji prethodi veliko praznično bdenije koje počinje u 18 časova. Proslava Gospođindana nastavit će se na sam dan praznika 28. avgusta svetom liturgijom u 9 časova, a završit će se večernjom službom i litijom sa čudotvornom ikonom Savinske Bogorodice sa početkom u 18 časova. Proslavu Uspenija u Manastiru Savina našem radiju je najavio iguman ove svetinje jeromonah Makarije.
Dakle, ove godine proslavljamo svečano ime Presvete Bogorodice na ovome hramu i zaista reka ljudi se sliva. Istina je da je ovo jedno turističko mesto, ali zaista reka ljudi se sliva, dolazi na poklonjenje Bogorodici iz okolnih mesta, gradova, pa sad i šire, čitavog sveta dolazi ljudi, ali ovdje iz okoline zaista vidim, evo, godinama tu kako ljudi dolaze, koji onako tiho i mnogi nečujno dolaze, planjuju se Bogorodici, molaju se za svoje potrebe, imaju razgovor sa njom, zaista to ne mogu da radim, sam uverujući ljudi koji osjećaju najsvećna Bogorodica živa, da je ona naša majka, da je ona naša zaštitnica u ovom životu. Ove godine naša osnovna tema u kojoj je posvećena akademija uoči praznika Uspenja Presvete Trojice, koja je odredena, znači to pada u nedelju uveče, pre svega počinjemo dakle molitvenu u 18 časova sa velikim bdenijem, a kada se završi veliko bdenije oko 20 časova je dakle duhovna akademija koja je posvećena i čija tema naznačena Presveta Bogorodice Savinska spasiti. Dakle, upravo smo uzeli temu molitve Presvete Bogorodici i to one drevne molitve koje je dato predanje crkve još prvih vekova hrišćanstva, dakle tamo još iz 3. i 4. veka, kada su se ustanovio i već raširio kult poštovanja Majke Božije, dakle, da se molimo Presvete Bogorodice i tom drevnom molitvom Presvete Bogorodice spasimo. Dakle, mi smo tu temu uzeli i akademija će biti posvećena upravo toj temi. U smislu kako je Bogorodica štitila, zaštitila, kako čuva ovaj manastir, kako ona dejstvuje i pokazuje svoje prisustvo ovde u ovoj svetinji drevnoj i zaista one koji su dobri, koji poštuju blagosilja, ali i naravno one koji ne poštuju i koji zaista se protive uredbi Božoje i koji narušavaju kažem, svoje sopstvenost, a i spasenje drugih, dakle onaj odstranjuje, ispravlja majčinstvo sa ljubavlju i kako to mi to vidimo ovde. Upravo to želimo da prikažemo i da to pokažemo i da pojasnimo svima da vide kako je ljubav Presvete Bogorodice prema nama.
Prvi put je urađena i kopija ikone Bogorodice Savinske koja će također biti nošena u Litiji. Ikona Majke Božije Savinske bit će poklonjena Crkvi Svete Trojice u Zaklopači kod Beograda. Prenosimo autorski tekst na odgovor Aleksandrijskog patrijarha koji prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve, a koji potpisuje Vedran Gagić. Aleksandrijski patrijarh Teodor je pismom odgovorio na apel njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u kojem se njegova svetost patrijarh Porfirije zauzima za mitropolita Pavla iz Ukrajine, koji je nepravedno zatvoren dok su vjernici u Ukrajini izloženi progonu, a njihova ljudska prava se svakodnevno krše. Ovaj plemeniti, duboko hrišćanski i zaista humani gest njegove svetosti patrijarha Porfirija da apeluje na savjest svjetskih vjerskih lidera u ime onih koji su progonjeni zbog svoje hrišćanske vjere i pripadnosti jedinoj kanonskoj pravoslavnoj crkvi u Ukrajini, Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, odjekuje u srcima svih vjerujućih. Ali, nažalost, izgleda ne baš toliko u srcu Aleksandrijskog patrijarha. Prosto je zapanjujuće da je Aleksandrijski patrijarh iskoristio ovakvu priliku, apel koji se odnosi na stradanje vjernog naroda Ukrajine, samo da bi skrenuo pažnju na sebe i zakukao zbog navodne invazije Rusa na njegovu jurisdikciju. On upoređuje stvarno stradanje vjernika u Ukrajini sa navodnim stradanjem svoje duhovne pastve samo zato što je dio njegove pastve prešao pod rusku jurisdikciju potpuno dobrovoljno i samoinicijativno. Aleksandrijski patrijarh je prvi narušio teritorijalnu jurisdikciju Ruske crkve priznavanjem nelegitimne crkvene organizacije za legitimnu crkvu u Ukrajini. Zbog toga su se neka njegova duhovna djeca pobunila, smatrajući njegove postupke nekanonskim i zatražila da budu primljeni u Rusku crkvu. Rusi su čekali 2 godine prije nego što su primili sveštenstvo i narod koji su iz gore navedenog razloga napustili jurisdikciju Aleksandrijske patrijaršije. Nevjerovatno je da se jedan pravoslavni predstojatelj tako visokog ranga kao što je patrijarh Aleksandrijski spustio na nivo jeftinog pokušaja da najsvetiju Srpsku pravoslavnu crkvu uvuče u spor koji on lično vodi sa Ruskom pravoslavnom crkvom Spor izazvani pokrenut treba dodati upravo lično njegovim postupcima i da se ovo pokuša da postigne koristeći pravedno zauzimanje patrijarha srpskog za brata episkopa koji je u zatvoru nasuprot svim normama koje vladaju u civilizovanom svijetu. Zar je institucionalno pravoslavlje zaista narušeno do te mjere da može da toleriše egoizam ovih razmjera i potpuno odsustvo bilo kakvog osjećaja za pravdu, pa da se izjave kao što i ova patrijarha Aleksandrijskog šalju širom svijeta bez trunke stida? Kako se mogu uporediti pljačka i paljenje hramova, premlaćivanje i terorisanje sveštenstva i vjernika, lišavanje građanskih i ljudskih prava pa i državljanstva, deportacije i racije, zatvaranja i slično u Ukrajini sa dobrovoljnim prelaskom jednog broja sveštenika u drugu jurisdikciju? Ako Aleksandrijski patrijarh želi da razgovara o stradanju svoje pastve, možda bi mogao da navede primjere kako je upravo njegovo sveštenstvo zabranilo svojoj pastvi pristup jedinom izvoru vode za piće kao kaznu za prelazak u drugu jurisdikciju, ili možda da kaže kako su neki uzimali antiminse koji pripadaju Ruskoj crkvi samo da bi ih fotografisali i smijevali se, ili kako su njegovi episkopi na razne načine vršili odmazdu nad sveštenstvom i pastvom i da navede mnoga slična kršenja njihovih prava, pa čak i osnovnog ljudskog dostojanstva. Ako ne, Aleksandrijski patrijarh je umjesto svega ovoga izabrao da javno prozove i skoro osudi njegovu svetost patrijarha srpskog zbog njegovog poziva da se poštuju ljudska prava nepravedno osuđenog brata u Hristu, sveštenstva i vjernika stradajućeg tijela Hristovog u Ukrajini. Na veliku žalost i sramotu, Aleksandrijski patrijarh je iskoristio ovu priliku da na najsramniji i najnepristojniji način kaže šta u vezi mene. Stoji u tekstu koji potpisuje Vedran Gagić, a koji prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve, autorski tekst na odgovor Aleksandrijskog patrijarha. Radovi na obnovi parohijskog doma pri hramu Svetog Save u južnom dijelu Kosovske Mitrovice su završeni, pa je ovaj objekat sada i estetski i funkcionalno u mnogo boljem stanju, izvijestio je Kim Radio. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, a uz pomoć fondacije Delije i dobrih ljudi urađena je izolacija i fasada, uskoro će početi sa gradnjom zida, a obnovit će se i zvonik, potvrdio je za radio Kosovsku Mitrovicu Jerej Nenad Stojanović i pozvao sve ljude dobre volje koji mogu i žele da pomognu da se jave. Članovi svešteničke porodice Stojanović jedini su Srbi koji žive danas u južnom dijelu grada. Hram Svetog Save je svetinja stara više od 100 godina, u martovskom pogromu 2004. pretrpjela je ogromno stradanje. Sama crkva je tada zapaljena, svi propratni objekti su devastirani. Hram je djelimično obnovljen, liturgijski je ponovo oživio 2010. a 2015. se u parohijski dom uselio sveštenik sa porodicom. U atriumu crkve Svetog Spasa u Prizrenu 26. i 27. avgusta bit će održan 8. međunarodni festival srednjovjekovne muzike Medimus, koji organizuje Društvo prijatelja manastira Svetih Arhangela, Dom kulture Gračanica i Fondacija Sveti Arhangeli. Publici će se u subotu u 20 časova predstaviti duo Lauta i Grace Newcomb. Grace Newcomb je pjevačica i instrumentalistkinja i profesor muzike specijalizovana za srednjevjekovne i renesansne repertoare. Pored sopstvenog srednjevjekovnog ansambla Rumorum nastupala je i snimala sa međunarodno poznatim ansamblima za ranu muziku, uključujući ansambl Leones, ansambl Peregrina, ansambl Jean Binchoa. Na ovogodišnjem Medimusu predstavit će se kao gošće Vijeća Lute Duo Ansambla, Grace je studirala muzikologiju na Oxfordu, zatim srednjevjekovno pjevanje i vokalnu pedagogiju, a od tada se redovno vraćala u školu kao gostujući profesor pjevanja. Pokrovitelj festivala je Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, a pomogli su i Telekom Srbija, Kolašin prevoz, Zubin potok. Na trgu od Ćirilice u porti crkve Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom sinoć je održan program Ruska crkva i otačastvene vojne, a govorio je sveštenik dr. Darko Đogo, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči. Otac Darko je govorio o odnosu Ruske pravoslavne crkve i ruskog otačastva i istakao da je Rusija postojala otadžbinom čak i kada je gubila državu i državotvorstvo. Samo zahvaljujući tome što je Ruska crkva održavala shvatanje o Rusiji kao otadžbini, kao otačastvu, kao onome što formira jednog čovjeka, ono što bismo mi danas nazvali identitet. Na raznorazne načine i pod raznoraznim političkim naletima, talasima, okupacijama, ropstvima može da nestane neki zavičaj otačastvo, ali samo otačastvo ne može da nestane jer njega nosi crkva, a crkva je tijelo Hristovo, što znači da ono što nosi vječnost ne može da razdrobi ono zemaljsko, zaključio je otac Darko. Nakon nadahnutog predavanja oca Darka, koji je izrazio nadu i vjeru da će Rusija i ruski narod uprko svemu ponovo živjeti ideju o Rusiji kao otačastvu, publici je prikazan film Marija spasava Moskvu, povijest iz velike otačastvene vojne. Na 10. trgu od Ćirilice večeras će biti upriličena dodjela nagrada Pečat Hercega Stjepana i Ćiriličnik. Dobitnik Pečata Hercega Stjepana je Dragan Stanić, Ivan Negrišorac, akademik i predsjednik Matice Srpske, a nagrade Ćiriličnik, koja se dodjeljuje instituciji Prosvetna ustanova Srpske crkve Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. U nastavku će biti održano veče udruženja književnika Crne Gore. Predstava Čovjek visine, autorke Ane Đorđević po predlošku Marka Kenterea u režiji Jane Maričić, bit će izvedena večeras u 21 sat na 7. festivalu Ćirilicom na sceni između crkava u Starom gradu Budva. Uloge su povjerene Bojanu Žiroviću u liku Uroša Predića i Nebojši Milovanoviću u liku Mitrofana Bana, koji pričaju priču o izmišljenom susretu mitropolita Bana i slikara Uroša Predića. Autor teksta Ana Đorđević navodi da je drama Čovjek visine inspirisana životom mitropolita Mitrofana Bana. Ona je bazirana jednim dijelom na autobiografskim spisima objavljenim pod nazivom Životopis ili Uspomene iz života mitropolita Mitrofana Bana, a drugim na fikciji. Radnja dramskog teksta smještena je u Cetinski manastir i dešava se 1920. nekoliko mjeseci pred smrt Mitrofana Bana. Ona opisuje u potpunosti izmišljen ali moguć susret samog mitropolita sa slikarom Urošem Predićem povodom obnove kapele na Lovćenu i sukoba mišljenja u vezi sa načinom na koji bi se ona izvela između kralja Aleksandra Karađorđevića i pravoslavne crkve. Sa praznikom Uspenija Presvete Bogorodice iz štampe je izašao 314. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na naslovnoj strani je lik Presvete Bogorodice Miroške iz Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Povodom Gospođindana objavljena je besjeda Svetog Grigorija Palame, besjeda na Uspenije Presvete Bogorodice, a povodom preobraženja gospodnjeg besjeda vladike Atanasija Jeftića o preobraženju gospodnjem. U znak sjećanja na stradanje srpskog naroda publikovani su tekstovi protojereja Stavrofora Gojka Perovića, Pogrom, Živojina Rakočevića, Anđeli Goraždevca, kao i doktora Vasilja Jovovića, Kotor Jama. U novom broju objavljena je besjeda mitropolita Crnogorsko-Primorskog Ioanikija da idemo putem Svetog Petra Cetinskog sa proslave obilježavanja 227. godišnjice Martiničke bitke, kao i dvije reportaže Otvarao je nebo nad Kosovom i Metohijom iz Osojana, gdje je održan treći Đedov sabor, i druga Put koji vodi Ocu Nebeskome o Svetoarhangelskom saboru na Miholjskoj Prevlaci. Svetigora donosi reportažnu priču o crkvi Svete Paraskeve Rimljanke u Zetskom selu Mahala. Opet se ovdje duše obnavljaju svetinjom Božjom. Tu su i zanimljive crtice iz života vladike Skadarskog Viktora Mihajlovića, prognanik i ispovjednik Hristova, autora magistra Aleksandra Vujovića, zatim tekst Jereja Ognjena Femića, Zakon i blagodat, drugi dio eseja, Stvaranje čovjeka u svijetlu biblijske antropologije Rada Bulajića, istraživanje magistra Smilje Vlaović, proslava Savindana u Podgorici od oslobođenja do naših dana, i esej doktora Budimira Aleksića, Radovan Bećirović, pjesnik srpske ideje i kosovskog zavjeta. U ovom broju đakon Pavle Lješković piše u čast srpskog crkvenog pojanja. Na samom kraju su redovne rubrike Arhivi ljetopis mitropolije kao i pomen. Svetigora se oprostila od lirskog pjesnika Ranka Radovića. U organizaciji javne ustanove Narodna biblioteka Budve i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore 27. avgusta na trgu između crkava u Budvanskom Starom gradu bit će predstavljena knjiga profesora doktora Bogoljuba Šijakovića Prolegomena za vizantijsku filosofiju i pitanje hrišćanske filosofije, čiji su izdavači Centar za humanistiku Gnomon iz Beograda i Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. U predstavljanju knjige će, pored autora, učestvovati i profesor dr. Dušan Krcunović, pravoslavni teolog i filozof, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Šijaković je boravio na mnogim naučnim institutima u inostranstvu, gdje je uglavnom izučavao brojne teme iz antičke i vizantijske, ali i iz savremene filosofije. U njegovom bogatom stvaralačkom opusu nalazi se više desetina knjiga objavljenih na srpskom ili na nekom stranom jeziku. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja, Srpska pravoslavna crkvena opština u Gornjem Kovilju organizuje u periodu od 27. avgusta do 3. septembra treću manifestaciju duhovno-kulturnog karaktera posvećenu svetom sveštenom učeniku Rafailu Šišatovačkom pod nazivom Dani svetog Rafaila Šišatovačkog. Kao sabrat svetoarhangelske obitelji u Kovilju, sveti Rafailo Momčilović je u periodu od 1908. do 1910. godine oslikao ikonostas svetovaznesenskog hrama u Gornjem Kovilju i ostavio u nasljeđe neprocjenjivo duhovno i umjetničko blago koje krasi gornjekoviljski hram. Srpski crkveni muzej u Sent Andreji je izvijestio o restauraciji ikone Bogorodice sa Hristom Umiljenije, rad zografa Mitrofana ikonopisac Nestor, oko 1764. godine. Restauracija ikone je urađena početkom ove godine. Drveni nosilac je bio u dobrom stanju, a osipanje bojenog sloja je bilo neznatno. Preslika je bilo samo sporadično, pa je trebalo izvršiti samo skidanje oksidiranog laka i čišćenje slikane površine. Ikona je nova akvizicija Srpskog crkvenog muzeja, a restauraciju je obavila kao svoj lični prilog u napređenju muzeja dugogodišnja saradnica restauratorka Nikoleta Sederkenji. Kijevska bogoslovija i Kijevska bogoslovska akademija prinuđene su da napuste Kijevo-Pečarsku lavru koja im je vjekovima bila dom. Ukrajinska vlada je nedavno zatvorila Donju lavru gdje se nalaze škole i gdje žive njeni učenici dajući pristup samo nekolicini odabranih. Dakle, ako bi studenti iz bilo kog razloga napustili teritoriju lavre, ne bi im bio dozvoljen povratak. Čak je i njegovom blaženstvu, mitropolitu Kijevskom i cijele Ukrajine, Onufriju zabranjen ulazak na teritoriju Donje lavre gdje ima prebivalište. S obzirom na ovu situaciju, škola je prinuđena da se preseli u Golosejevski manastir, također u Kijevu, saopštio je protojerej Nikolaj Danilević, zamjenik šefa odjeljenja za spoljne crkvene odnose Ukrajinske pravoslavne crkve. Komentarišući taj potez, otac Nikolaj je također ohrabrio učenike. Kijevska bogoslovska akademija i bogoslovija se sele iz lavre u Golosejevski manastir. S jedne strane šteta jer je mnogo toga u našem životu povezano sa lavrom, a sa druge strane to je često put hrišćana. Ali kad vas progone, u ovom gradu bježite u drugi. I ne brinite previše, nego nastavite da radite i dinamično razvijate svoj hrišćanski i crkveni život na novom mjestu. Nisu bitni zidovi ili sobe, ljudi su ti koji su važni. Hrišćanstvo je nastalo kao zajednica ljudi bez zidova i spoljnih zidova. I čini mi se da nas Gospod periodično podsjeća na to u istoriji kada dopušta nekim spoljnim silama da ruše crkve, da ih otimaju ili iz njih protjeruju hrišćane. Hrišćanstvo nije nastalo u crkvi, to ne smijemo zaboraviti. Iako je povezana sa crkvama i stvara svoje crkve, ali ne zavisi od njih, zato što može da stvori više i bilo gdje, jer je viši od crkvenog zdanja. Savez pravoslavnih novinara prenosi izjavu jednog bogoslovca da je u Golosejevskom manastiru za potrebe bogoslovskih škola već dodijeljena zgrada za stanovanje i učenje i akademska crkva. Selidba bi trebalo da bude završena do 9. septembra. U pismu njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije gospodinu Kirilu, njegovo blaženstvo, patrijarh Svetog grada Jerusalima i cijele Palestine Teofil III. Je naveo da je sa velikom tugom pročitao poruku predstojatelja Ruske pravoslavne crkve u kojoj njegova svetost ponovo izvještava o tome šta se dešava u Ukrajini, a posebno o sudskoj presudi protiv mitropolita Tulčinskog i Braclavskog Jonatana. Kako je naglasio Jerusalimski patrijarh, tu presudu najoštrije osuđujemo. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril, obratio se 9. avgusta predstojateljima pomjesnih pravoslavnih crkava, većem broju vjerskih ličnosti i predstavnicima međunarodnih organizacija sa porukama u kojima je izvijestio o progonu episkopa Jonatana. Predstojatelj Ruske pravoslavne crkve je napomenuo da je gradski sud u Vinjici 7. avgusta donio presudu protiv nadležnog episkopa eparhije Tulčinsko-Braclavske Ukrajinske pravoslavne crkve mitropolita Jonatana Jeleckog. Kako je naveo najsvetiji vladika, ostareli i teško bolesni episkop, poznati crkveni kompozitor u pravoslavnom svijetu, osuđen je na 5 godina zatvora uz konfiskaciju imovine pod apsurdnom optužbom. U pismu koje je uslijedilo kao odgovor, njegovo blaženstvo, patrijarh Teofil je naglasio: nastavljajući da uznosimo molitve svemogućem svetom Bogu, usrdno se molimo pred svesvetim i životvornim grobom Gospoda našeg Isusa Hrista da blagodat presvetog duha okrijepi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Tulčinskog i Braclavskog Jonatana i sve progonjene da prosvijetli gonitelje da se pokaju i da prestane svako djelovanje tuđinaca.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, lokalno uz razvoj oblaka tokom popodneva. Ujutru po kotlinama na sjeveru magla, vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 26, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.